Salam, azarlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm, Babək Bəkir. Əvvəlcə azarlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Azərbaycanın cənub rayonlarında gənc fəal və müxalifət üzvləri onlara təzyiqlərin artdığını deyirlər.
İnternet hüququndan istifadə edin, kanistik çərçivəsində öz hüququnu tələb edəndə ya o insanın asasını işdən çıxarır, ya onunsa qovunu işdən çıxarır.
Lerik rayonunda ötən əsrlərə qayıdış.
Halkın əllə bitirirdi. Bunda bizdə halkın servis var rayonda. Ona da neçə dəfələr də deyilib, 4 dənə kombayndır, deyir ki, kombayniniz yoxdur, o da vermir.
Göyçayda onkoloji xəstələrin sayı durmadan artır.
Ötən 4 il ərzində belə xəstələrin sayı 449 nəfərdən 571 nəfərə qalxıb.
Gəncədə liftlərin təmiri üçün ayrılmış 900 min manata yaxın vəsaitin taliyi necə olub?
İcra edilmədən başa çatan layihənin rəhbəri səbəblər barədə ətraflı danışmasa da bildirir ki, dövlət büdcəsindən ayrılmış vəsait ya kimisə cibinə gedib, ya da batıb.
Xaçmaz avtovağzalında kassadan bilet almaq istəyən sərnişinin başına nə gəldi?
4 manatdan pul yığdılar. 4 manatdan vermək istəmədik. Kassaya getdik, təhqir olunduq.
Və nəhayət, sən icra başçısı olsan, nə edərsən sualına cavab.
Rüşvətsiz. Mən hamını işə qoyardım. Kimi savadı var, deyərdim savadılar, hamısı işə girsin.
Təqdimat üçün bu qədər yetər. İndi isə müxbirlərimiz bütün bu mətləblərdən daha geniş danışacaqlar. Azərbaycanda prezident seçkilərinə artıq 3 aydan da az bir vaxt qalıb. İndi bir çoxlarını belə bir sual düşündürür. Bu seçki Azərbaycanda bundan əvvəl keçirilən seçkilərdən fərqlənəcəkmi? Bu suala hələ ki bir mənalı cavab vermək mümkün deyil. Ancaq indinin özündə gənc fəal və müxalifət üzvlərindən ənənəvi şikayətlər eşidilir. Müstəcəm Məmmədov seçki öncəsi cənub rayonlarındakı vəziyyəti çatdırır.
Lerik rayonunun Veri kənd sakini Azər Kazımzada ailəsinin və özünün təzyiqlərə məruz qaldığını deyir. Onun sözlərinə görə bu təzyiqlər Azadlıq Radiosunun Leriklə bağlı keçdi debatda iştirak etdikdən sonra başlayıb. Həmin söhbətdə Lerikdən olan deputat Hacı İqbal Məmmədov da iştirak edib.
Aprel ayında mənə Azadlıq Radiosunda Hacı İqbal Məmmədovla debatımız vardı Lerikdə problemlərlə. Bax, o dövrdə təzyiqlər yavaş-yavaş başladı, zəng edib məni bu yoldan çəkilməyi xahiş edirlər atamdan. Əksinə, mən isə onlara hər dəfə zəng edəndə yox cavabını verir. Yəni, bu haqq yoludur, mən heç bir qanuna hərəkət eləmirəm. Faktlarla mən çıxış edirəm, faktlarla birinci ondan başladı.
Azər Kazımzada deyir ki, sosial şəbəkələrdə aktiv çıxış edir. Lerikdə baş verən hadisələri yaymaqla məşğuldur. O deyir ki, Lerik dağ ərazisidir. Mərkəzdən uzaqda olan Lerikdə məmur özbaşınalığı daha qabarıq görünür. Bu baxımdan da Lerik həqiqətlərini cəmiyyətə çatdırmaq istəyir.
Sonra da mənim Lerikdə Dəngəmranda o məsələ vardı, Cabir Ənsar sürbəsi. O məsələni qaldırdım. Sonra Elman Abbasovzad ümumilikdə 4-5 məmurlar haqqında şikayətlər gəlmiş. Onların hamısını bir-bir qaldırdım və ondan sonra tam təzyiqlər bağlı, ondan sonra dəhşət təzyiq başladı. Mənim ailəmə hətta zəng edib təhqir belə edirlər. Mən sosial şəbəkələrdə Azər Lerikli Talış adı ilə çıxış edirəm. Hətta polis rəis müavinimizə bu Talış adından heç orada istifadə etməməyi də deyirəm. Əgər istifadə etsəm, mənə hətta qorxu gəlirdi ki, əgər istifadə etsəm, bu sənin üçün tamam başqa nəticələr verəcək. Sonradan bu son günlər atam rayonda yox idi. Atamı rayonuna çağırırlar icra hakimiyyətinə.
Azər Kazımzadanın sözlərinə görə Lerikdə görünməmiş hadisələr baş verir. Ondan başqa bir neçə gənc də Leriklə bağlı neqativ halları sosial şəbəkələrdə yayırlar. Demək olar ki, heç nə gizli qalmır. Bu baxımdan da sosial şəbəkələrdə Leriklə bağlı çıxış edənlərə qarşı məmurlar tərəfindən elan edilməmiş müharibə gedir. O belə hesab edir ki, ona qarşı aparılan təzyiqlər də bu mübarizənin tərkib hissəsidir.
Lerikdə azad sözü, müstəqil fikirli gəncləri boğmaq, azad sözü boğmaq istəyir. öz fikrini, problemləri qaldıran hər bir insana qarşı istənilən yollarla onları susturmaq istəyir. Lerikdə insanlara kimdən soruşsaq, onlar bir problemlərdən şikayətlənir. Bir balada qalxmaq, təsəvvürsünüz, internet hüququna istifadə edib, kanisti çərçivəsində öz hüququna tələb edəndə ya o insanın atasını işdən çıxarır, ya onsa qovunu işdən çıxarır.
Azar Kazımzada deyir ki, AXCP üzvüdür, ali məktəb tələbəsidir. Onun deməsinə görə Lerikdə hakim partiyadan başqa heç bir partiyaya tədbir görməyə qoymurlar. Rayona gələn partiya funksionerlərini yaxına buraxmırlar. O deyir ki, rayonda sosial şəbəkələrdə aktiv olanlardan birini həbs etmək istəyirlər ki, başqalarına dərs olsun.
Atama da deyirlər ki, biz onu həbs edəcəyik. Bir ay müddətində o həbs olunacaq. Rəsmi olaraq vaxt da deyirlər atama ki, onu həbs qorxu gəlirlər ki, biz onu həbsin hazırlığı gedir. Biz ona öz gücümüzü göstərəcəyik.
Musavat Partiyası Masallı Rayon Təşkilatının sədri Xasar Səfəroğlu da təzyiqlərin artdığını deyir. Onun deməsinə görə həm ona və həm də partiyanın digər üzvlərinə qarşı təzyiqlər artmaqdadır. O deyir ki, əvvəllər təzyiqlər olub, lakin indi edilən təzyiqlər gündən günə güclənir.
Həm psixoloji, həm fiziki, həm izləmələr şəklində son zamanlar Yadiyar Sadıqovla bağlı baş verənlər bunu bir daha sübut edir. Bildiyiniz kimi Müsahib Başqanının müşaviri Yadiyar Sadıqov Lənkəranda absurd vəziyyətdə şərlənərək həbsə atılır. Və bunun məntiqi nəticəsi olaraq bu proses dayanmır, hətta intensivləşmə doğru gedir. Son vaxtlar dənizdə şəxsən mənə qarşı, başqa digər müsavatçılara qarşı və dedikdə baş verənlər göstərir ki, hakimiyyət çox narahatlı vəziyyətdən.
Xasar Səfəroğlunun fikrincə, bütün təlaşlar qarşıdan gələn prezident seçkisi və sosial şəbəkələrdə olan aktivliklə bağlıdır.
Çox narahatlı vəziyyətdən, çünki öz rəqiblərini siyasi cəhətdən, intellektual cəhətdən zərərsizləşdirməyə artıq bacarmır. Bu müstəvidə hakimiyyət böyük fərqlə ucuzdur. Ona görə məsələnin həlli yolunu yalnız həbs etməklə görür.
Xasar Səfəroğlu deyir ki, rayonlarda sosial şəbəkələrdə aktivlik göstərən gənclər də hədəfdədir. Onun deməsinə görə Musavat Partiyasının Masallı Rayon Təşkilatının qərargahı nəzarətdədir. Qərargaha getmək belə qorxulu olub. Daim olaraq qərargahın qıflı sındırılır.
Bu qərargahda artıq son vaxtlar biz normal toplana bilmirik. Hətta 5-7-10 nəfərlə ibarət izlasımızı, tədbirimizi keçirəndə belə artıq izləmələr, müşahidələr, qərargahın mühasirə alınması hallarla rastlaşır. Yəni, keçən həftə isə artıq qərargahın qıfılının dağılıldığını gördük. Biz indi hal-hazırda qərargaha daxil ola bilmirik. Yaxın günlərdə qıfı dəyişmək məcburiyyətindəyik. Bundan başqa Qızlağac kəndində üzvlərimizdən biri Kərim Kərimliyə qarşı psixoloji təzyiqlər var ərazi icra nümayəndəsi tərəfindən. Orada onun aktiv fəaliyyət göstərməsi, aktiv vətəndaş mövqeyi sərgiləməyi onları narahat edir.
Lerik rayon icra hökumətinin başçısının müavini Habil Məlikov isə təzyiqlərlə bağlı deyilənlərin hamısının yalan və böhtan olduğunu söyləyir. Onun deməsinə görə Azər Kazımzadanın sosial şəbəkələrdə yaydığı məlumatlarda heç bir fakt dayanmır. Əsası olmayan fikirlər səsləndirir. Onun dediyinə görə üstəlik Azər Kazımzadanın atası heç vaxt icra aparatına çağırılmayıb və onunla bu barada söhbət olunmayıb. Mavinin bildirdiyinə görə Lerik rayonunda kiməsə təzyiq edilməsindən belə danışmalı dəyməz. Onun sözlərinə görə Lerikdə olan deputat da sonuncu dəfə kəndlərdə qaz açılışlarında iştirak edib. Bu adamların kimələrəsə təzyiq etməsi ağlabatan deyil. Masallı rayon icra aparatından isə suallarımıza cavab ala bilmədik.
Əslində, Azərbaycanın cənub rayonlarında əhalinin böyük əksəriyyətinin indi başı əkinə pisinə qarışıb. Bu il Azərbaycanın əyalətlərində kombayna qıtlığı yaşandığından taxıl bəzi hallarda sahələrdə qaldı. Ancaq məhsulun gec yetişdiyi dağ rayonu olan Lerikdə, deyəsən bu problemi əllə çözürlər. Qısacası, insanlar taxılı 100 il əvvəl olduğu kimi orağla bitirlər. Yenidən Müstəcəm Məmmədov istək.
Bir həftədir ki, dağ rayonu olan Lerikdə taxıl biçininə başlanıb. Verilən məlumatlara görə rayonda 3000 hektara yaxın taxıl əkilib. Digər rayonlarda olduğu kimi Lerikdə də fermerlər kombayn çatışmazlığından şikayət edirlər. Cəngəmirən kənd sakini Müşfiq Qafarov da şikayət edənlərdən biridir. Onun deməsinə görə kənd sakinləri 100 hektardan çox sahədə taxıl əkiblər. Kombayn olmadığına görə əllə biçməyə məcbur olublar.
Taxıl əllə biçilirdi. Bunda bizə agro servis var rayonda. Oranın böyüdə Məhəmməd Şiriyevdir. Orada neçə dəfələr də deyilib, elədir ki, 4 dənə kombayndır, deyir ki, kombaynımız yoxdur, O da vermir. O için boynuna götürmür de vermir. Yani yarıdan çok kalıp ederiz. Yok gezişirler, yüzü takım yüzü tökülür yere öyle bir şey. Bir taraftan malgara dağıdır, bir taraftan da ne bileyim itibat olur gelir de. Bir de buğday çürüyüpsü. Ben özüm arzada 1 hektar 40 sot ekmişim ama o da biçebilmemişim öyle de kalır. Hükümet de bu sinsizyalar verir ona göre. Şimdi onu da biz halle bitiriyor. Kalmışı böyle de. Yok size kombine vermiyorlar kalmışı böyle. Kent Hazırbat Nazirine telegramada vurmuşu. O zaman ahmiyet veren yok.
Müşrik Kafarov'un demesine göre kentte yaşayanların her birisinin müeyyen kadar torpağı var. Bu torpağlara büyük xərc çekilerek ekilip dağ şaraydında her bir texnika işlemi. Taxılı itkiye geçse sakinler zarara düşebilirler. Cengömürən kent belediyesinin sədri Güllətin Şafiranov deyir ki, kombaynların dağ arazilerine getirilmesi çetinliği var. Buna bakmayarak sahalarda kombayn var.
Bugün indi bir iki tane kombayn biçir. Tayra 40 hektar kalıp sabah yok bizim arazi kurtarır. Bizim arazi. Servis yoktu. Servisler vardı. Rayonun 42 tane texnikası var. 32 tane. Böyle işleri bilmişti ya. Buraya bu arazide buraya bir yığmalıydı takını. Bunu ben Cəlilabad'da yemişti de Beylerban'da Şakir'de ne işi var bu? Mehmet Şirin vermişti teknikaları onlara. Bak biri getirmişti. Onun da arkasında bunkeri yok idi. Şimdi Çakya'da bunker lazım. Onun samanı yığılsın. O yüz malını hevanı yemin yaksın da. Samanı da sabah dizemeye ondan ne çıkardı? Ona öyle bir kovduyor kombayniz.
Belediye sadri böyle problemlerle her il üzüleştiklerini deyir. O bildirir ki dağ şaraitinde yaşayanların umudları malqaraya bir de takıladır. Buna göre de adamlar narahatdırlar. Onun demesine göre yoxanı instansiyalara mətbuata müraciət edənlər var.
Gördüler zəngiləmişler Bakı'dan, mətbuat mərkəzindən. Baş kombaynların vəziyyəti telegramada verirlər. Düz eliblə verirlər. Düz eliblə verirlər. 100-130 hektar arazide bir akil akil. Bizim kanda. 2 tane kişi kandı. Onda 28 hektar akil. Bizim kanda 112 hektar akil. İndi bu devlet bizi de biçir. Mahsullarla 12-17. Ondan altı yoktu. Abi zayıftı. Ona göre ki buğday boldu. Böyle sümbülü var. Ama o 15-20 gün bundan kabak o yağışları olmadı. Toluslar deri gel vurdu. Çünkü sümbülün içinde onu mahvelerdi bu işte. Keçenleri mahsullarla yükseldi bu işinde. Şimdi bu işleri sümbül doluydu. Ama içinde mahsul yok.
Lerik İcra Hikmeti Başçısının muavinin Habil Məlik isə biçinde problem görmür.
Bir kombayn təbii ki ama işte vicdan biçe gelir. Yani öyle bir problem yoktur. Yani orada müraciət icra hakimiyetine müraciət edən olmayıb ki burada böyle bir nəsə. Kombayn var yani o kentte de siz tanışır o kentden ki hamar bir yerdir de bizim muğan bir yeri göre. Öyle bir hamar açılırdı ki yani orada kombayn hiçbir narasını kesilmiyordu işlemeye. Takıl boldu yani əkilən takıl zemlerden 25-30 sentimetre məhsul götürülür.
Mavinin sözlerine göre mövcud əkin sahalarında çok az əkin keçirilib. Bunun da səbəblərindən biri texnikanın dağ ərazilərində çatışmamasıdır. Onun sözlerine göre her texnika dağ ərazilərində işləyə bilmir.
Bu boyda torpaqlar, min hektarlarla torpaqlar boş qalır. O da əsasən texnikanın olmaması səbəbindən. Texnika faktiki çətinlikdir, çox çətinlikdir. Mən ona əkməyim, bizi artıq şoxun vurmaq vaxtıdır. Yəni o tıtıllı traktorlardan lazımdır. Bu alımlı. Kredit şərtləri də çox bahadır. Agroservis, agrodizin gətirir. O qiymətlər də bahadır, sərf eləmir. Və ay-bay pul ödəməlidir. 1000 manat, 2000 manat pul ödəməlidir o texnikanı götürən sahibi. Onu da ödəyə bilmir. Məcburdur o texnikalar. İndi bizdə texnikalar var, hamısı buğanın düzündədir. Orada isə il boyu iş var da. Məsələn, Dərləbatda il boyu iş var. Elə Lənkəranda il boyu iş var. Bizdə isə bir dəfə şoxumu vurdu, məcburdur getməlidir. Və gedib qayıtmır deyə. Məsələn, bizdə bu çətinliklər yaranıb.
Taxıl yerli bazarlarda ötəllə nəsbədən bir neçə dəfə bahadır. Buğdanın 1 kiloqramı 35-40 qəpiyə, arpa 25-30 qəpiyə satılır. Avranım Yusuf Əliyev deyir ki, taxılın qiyməti düşməyəcək. Rayonlarda kifayət qədər taxıl əkilsə də itkilər çoxdur. Arazıda yağan güclü yağışlar taxıla ziyan vurub. Məhsulun yığılmasında da gecikmələr olub. Kombaynları vaxtında hazırlayıb sahaya çıxarda bilməyiblər. Bu da itkilərə səbəb olub.
Göyçayda isə onkoloji xəstələrin sayı durmadan artır. İndi dinləyəcəyiniz reportajda əməkdaşımız Tural Mustafayev məhz bunun səbəblərini aydınlaşdırmağa çalışıb.
Əvvəlcə deyim sizə ki, məsələn, mən uşaqdan ötürü çox malca aldım. Onunla əlaqədar sol döşümdə fındıq boyda, deyərdim ki, şiş var idi sifdə. Bu da üstünə düşmədim, elə getmədim, gəlmədim həkimə. Bir dəfə getdim həkimə, o da dedi ki, çərtək götürək, elə qorxusu yoxdur. Sözün açısı qorxdum, getmədim. Belə sonra da nə bilim, streslə əlaqədar, əsəblə əlaqədar şişdi, gecəldi şişim. Yumurta boyda olmuşdu. Ondan sonra da əlaçsız qaldım, operasiyaya girdim, operasiya olundum. Ondan burada demək olar ki, 10 ildir ki, çox əziyyət çəkirəm.
Reyhan Məmmədova 10 ildir ki, onkoloji xəstəlikdən əziyyət çəkir. Son vaxtlar bölgədə belə xəstələrin sayının artdığı bildirilir. Xüsusilə də bədxəstəli sayılan süt vəzisi və yumurtalı xərçənginin sürətlə artdığı güman edilir. Statistikaya əsasən ölkədə 28 mindən çox onkoloji xəstənin 13% məhz Göyçə rayonunun payına düşür. Ötən 4 il ərzində belə xəstələrin sayı 449 nəfərdən 571 nəfərə qalxıb. Rayonda onkoloji xəstələr arasında 30-50 yaşlı qadınlar üstünlük təşkil edir. Göyçə rayon mərkəz xəstəxanasının onkoloqu Durnisə Hacıyevə bu xəstəliyin son vaxtlar cavanlaşdığını deyərək səbəblərini də açıqlayır.
Qadınlarda süt vəzisi. Qadınlarımızın menarxanın 13-dən gec olması, 30 yaşından gec hamiləliyi baş verməsi, sonra süt vəzinlə uşaqlarını deməli süt vəzinlə qidalandırılmaması nəticəsində, sonra zərərli vərdişlər, siqaret, içki, düzgün qidalanmama və s. səbəbləri göstərə bilərəm. Sonra uşaqlıq boynu. Uşaqlıq, qadınlarımız doğuşda uşaqlıq boynu zədələnir, abortda uşaqlıq boynu zədələnir və həmçinin orada olan infeksion xəstəliklər, kroniki xəstəliklər gətirib nəticədə onkoloji xəstəliklərə çıxardır.
Əslində Göyçədə havaya zərərli maddələr ixrac edəcək müəssisə və zavodlar olmadığından təhlükə atmosferi çirkləndirən avtomobil qazları sayılır. Həmçinin mütəxəssislər hesab edirlər ki, Göyçənin ekoloji durumunun korlanmasına Qəbələdə yerləşən və artıq fəaliyyəti dayandırılan radiolokasiya stansiyasının da böyük təsiri olur. Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin 6 saylı Göyçə Ekoloji Şöbəsinin əməkdaşı Mübariz Hacıyev isə bildirir ki, onların hazırda laboratoriyaları yoxdur. Laboratoriya Göyçədə Sovet dönəmində olub. Mübariz Hacıyev qeyd edir ki, onlarda xüsusi cihazların olmaması üzündən havanın ekoloji çirklənməsinin artıb azalmasını şifahi təyin edə bilirlər. Hərçənd əlavə edir ki, laboratoriyanın yenidən qurulması nəzərdə tutulub. Rayonda içməli təmiz suyun azlığı və tərkibinin yoxlanmaması, eləcə də kanalizasiya xətlərinin yoxluğu da ekoloji duruma ciddi zərbə vurduğu güman edilir. Rayon icra hakimiyyətindən isə bildirirlər ki, 1970-ci ildə tikilən laboratoriya və su kanalizasiya xətləri sıradan çıxıb. Ona görə də içməli suyu vaxtı-vaxtında müayinə etmək mümkün deyil. İcra hakimiyyətindən o da deyilir ki, artıq su və kanalizasiya sistemlərinin yerindən qurulmasının birinci hissəsi başa çatıb və ikinci mərhələsi davam edir. 2014-cü ilin sonunda başa çatacaq layihədən sonra rayonun əhalisi ekoloji təmiz, laboratoriya müayinəsindən keçən su ilə təmin olunacaq.
Onkoloji xəstələrin artmasının səbəbini mən onda görürəm ki, xəstələr vaxtında həkimə müraciət etmirlər, sanitar maariflənmə işi zəif gedir. Yaxud da ki, müraciət edirlərsə, çox gec müraciət edirlər, metastazlar aşkara çıxandan sonra. Əgər xəstələr vaxtında müraciət etsələr, erkən aşkara çıxsa xəstəlik, biz müalicəsi vaxtında gedər və effektə alınar.
Mütəxəssislərin fikrincə, rayonun ekoloji durumunun tənzimlənməsində regionun yaşıllaşdırılması da əhəmiyyətli rol oynayır. Eyni zamanda xəstələr vaxtı-vaxtında müayinədən keçməlidirlər. Xəstəlik kəndlərdə daha geniş yayıldığından orada maarifləndirmə işləri gücləndirilməlidir. Onkoloqların fikrincə ilkin profilaktik dönəmdə xəstəliyin müalicəsi asandır.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir.
Gəncədə liftlərin təmir və yenilənməsinə dövlət büdcəsindən 1 milyon manat vəsait ayrılıb. Görəsən bu pul təyinat üzrə xərclənəcək, yoxsa yerli məmurların şəxsi tələbatlarının ödənilməsinə sərf ediləcək? Belə bir sualın səslənməsi təsadüf deyil. Çünki indi bəzi rəsmilərin özləri də etiraf edirlər ki, bundan əvvəl Gəncədə eyni məqsədlə ayrılan 900 min manata yaxın vəsait heç də təyinatı üzrə xərclənməyib. Günlü Raqif qızının hazırladığı reportaj edinləyək.
7-ci mərtəbədə yaşayırıq, liftimiz işləmir, çox əziyyət çəkirik. Heç bir içməli suyu da çıxarda bilmirik. Müraciət eləmişik, bizə cavab verən olmayıbdı, nəzarəti götürən olmayıb. Ondan icra hakimiyyətinə məktub göndərmişik yazılı surətdə. Biz təzə lift istəyirik. Ona görə ki, bir gün düzəldəcəklər, sabah bir də yenə dayanacaq lift. İkinci məktubumuzu yazdırmışıq, bilər tokda vura bilər, bu lift tam yararsızdır.
Bu sözləri Yeni Gəncə qəsəbəsi bina 57-də yaşayan Vəfa Cəfarova deyir. Binanın sakinləri danışırlar ki, 23 ildir istismar olunan lift son 3 ildə tamam yararsız hala düşüb. Ən son baxan texniki işçilər liftin istismarına qadağa qoyublar. Həmin binanın sakini Reyhan Məmmədova.
11-2 ildə də lap heç işləmir. Zulüm çəkir, çıxıb düşə bilmirik. Xəstəmiz var. Qor çağırırıq, gəlmir. Yardımımıza gələn yoxdur. Gəliriz dənə qabanda dayanır. Deyir, lift yoxdur, işləyir, çıxmırıq. Çıxmırıq. Köhnə liftimizi təzdən düzəldirlər. Biz də istəmirik. İstəyirik ki, bizə təzə liftlər qoysun. Nə tərki yazıb ki, dövlət pul ayırıq. Biz də onun sayəsində istəyirik ki, təzə liftimiz olsun. Köhnə lifti yığılır, təzdən bir də xarab olur.
Gəncə şəhər Mənzil Kommunal Təsərrüfat İstehsalat Birliyinin sədri Elgün Məmmədov isə deyir ki, dövlət büdcəsindən Gəncə şəhərindəki liftlərin təmirinə 1 milyon manat vəsait ayrılıb. Birliyin sədri yenilənəcək liftlərin hansı qiymətə başa gələcəyi və onların hansı ölkədən alınacağı barədə məlumat vermir. Bildirir ki, təmir və əsaslı yenilənmə işlərinə yaxın günlərdə start veriləcək.
O şəhərdə 190 dənə lift var. Bunların hamısı sularılıb. Bunların o çoxu dəyişəcək bu il nəzərə tutulan. Ümumiyyətlə şəhərdə liftlərin hamısı dəyişəcək. Bu günlərdə başlayacaq aşağı. Liftlərin 10 dənəsini dəyişdik, 20 dənəsini təmir elədik.
Gəncədə indiyədək liftlərin cari təmir işləri ilə Bakı Lift İdarəsinin Gəncə nümayəndəliyi məşğul olub. Lakin yeni layihə sırf icra hakimiyyəti tərəfindən icra ediləcək. Qeyd edək ki, Gəncədəki istismara yararsız liftlərin yenilənməsi məsələsi 2005-ci ildən gündəmdədir. Həmin ildən etibarən Gəncə şəhər Mənzil Kommunal Təsərrüfat İstehsalat Birliyi ilə Qafqaz Lift Servis şirkəti arasında müqavilə imzalanmışdı. Bu müqaviləyə görə Gəncədəki bütün liftlər əsaslı təmir edilməli, istismar müddəti başa çatanlar isə yenisi ilə əvəzlənməlidir. Layihə 2009-cu ildə başa çatıb. Şirkətin direktor müavini Bəybala Şamilov deyir ki, 4 illik layihənin ilkin məbləği 860 min manat olsa da layihə yarımçıq qalıb. İcra edilmədən başa çatan layihənin rəhbəri səbəblər barədə ətraflı danışmasa da bildirir ki, dövlət büdcəsindən ayrılmış vəsait ya kiminsə cibinə gedib, ya da batıb. Faktiki nəzərdə tutulan 190 liftin cəmi 43-ü yenilənib. Həmin vaxt alınan liftlərin birinin qiyməti 24 min manat dəyərində olub. Mənzil Kommunal Təsərrüfat İstehsalat Birliyinin sədri Elgün Məmmədov isə yarım qalan layihə icra olunduğu müddətdə həmin birlikdə işləmədiyini və bu barədə məlumatsız olduğunu deyir. Rəsmilər dövlət büdcəsindən ayrılan 1 milyon manat vəsaitlə Gəncədəki 190 liftin əksəriyyətinin tamamilə yeniləcəyi, bəzilərinin isə əsaslı təmir olunacağını deyirlər. Layihə 2 ilədək başa çatmalıdır. Görəsən bu layihənin taleyi də əvvəlki layihənin taleyi ilə eyni olmayacaq ki.
İstər paytaxt Bakı, istərsə də əyalət avtovağzallarında biletləri kassalarda satmırlar. Ancaq deyəsən, heç də hamı bu yazılmamış qanunla barışmaq niyyətində deyil. Hər halda Xaçmaz avtovağzalında baş verən mübahisə və indi gedən məhkəmə çəkişmələri də məhz bununla izah edilər. Cəmil Məmmədli və İsmilə Cavadovanın hazırladığı reportaj edilir.
Xaçmaz rayon məhkəməsində hakim Rövşən Xəlilovun sədrliyi ilə rayonun Çarxoba kəndinin sakini Sərimnaz Kazımzadənin məhkəməsi başlayıb. Sərimnaz xanımın barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilməsə də o xuliqanlıqda təqsirləndirilir. İttihamnaməyə görə Sərimnaz Kazımzadə Xaçmaz avtobazalında bilet tələb edərkən dispetçer Kamran bəy Bəhluzadəni döyüb. O isə ittiham qəbul etmir.
Avtovağzaldan ailəmlə uşağımla şəhərə getmək üçün bilet almaq istədim. 4 manatdan pul yığdılar. 4 manatdan vermək istəmədik. Kasaya getdik, təhqir olundu. Kamran bəy deyilən biri təhqir elədi. Mübahisə başladı. 100 kəz zəng elədim. Yalancı 19 nəfər şahid bizim üzünə ki, mən onu orada döymüşəm, söymüşəm. Halbuki dünəni qadın xeylalarına söz atdığı üçün onu çırpıblar uşaqlar. Oğlan uşaqlar yığılıb onu avtovağzalın içində döyüblər. O da həmin o aldığı xəsarətləri şəkillərini çəkib, ekspertə təqdim eləyib ki, Sərnaz məni yıxıb sürüyüb avtovağzalın içində. Bugün də gəlib çıxmışam məhkəməyə. Şikayətçi mən olu ola, təhqir olunan mən olu ola, bileti ala bilməyən şəxs mən olu ola, ailəmin uşağım içində təhqir olunan mən olu ola, düzgün aparılmayan istintaq nəticəsində 221-in birinə mənim məsuliyyəti cəlb edirlər. Bugün məhkəməmiz gedir, məhkəmə üçüncü gedişatıdır. Məhkəmədən çıxıram, məhkəmənin hələ pilləkənlərini düşməmiş, həmin o Kamran bəy deyilən dispetçer məni yenə təhqir eləyir. Bu da buyurun çəkin, görünür, qolumu tutur, sıxır, vurur. İndi gedirəm yenidən polisə. gedirəm ekspertə, işin yenidən istintəqə qatı almasını tələb edirəm. Haqqı ədaləti tələb edirəm.
Sərminaz Kazımzadə deyir, sonradan ona məlum olub ki, Xaçmaz avtovağzalında bilet tələb edib polisə düşən nə birinci, nə də sonuncu sərnişin deyil. Kim 4 manat yol pulu verməkdən imtina edib qanun qayda üzrə kassadan 2 manat 51 qəpiyə bilet tələb edirsə, aqibəti belə olur. Əvvəli döyülüb söylmək, axırı xuliqanlıq maddəsi ilə damğalanmaq.
Onsuz da disklər şəklində hamıya təqdim olunub. Beylə nazirlərinə müraciət eləmişəm, prokurorluğa müraciət eləmişəm, polisə müraciət eləmişəm. O boyda orqan təşkilat qalmayıb ki, hamısına onların elədiyi o həyatsızlıqları çəkib təqdim eləmişəm.
Məhkəmə Xaçmaz avtovağzalında dispetçer işləyən və istintaqın zərər çəkmiş kimi tanıdığı Kamran bəy Bəhluzadəni də dindirib. O ifadəsində göstərib ki, bu il martın 30-da səhər saatlarında iş başında olarkən adını soyadını sonradan bildiyi Sərminaz Kazımzadə ona yaxınlaşaraq bilet kassasının yerini soruşub. O da sərnişinə kassanın yerləşdiyi binanı göstərib. Bir neçə dəqiqə sonra Xaçmaz Bakı avtobusunda olan sərnişinlər ondan tələb ediblər ki, bilet dalıcı gedən sərnişini tələsdirsin. Ya da həmin sərnişinin əşyalarını avtobusdan götürsün ki, onlar yola düşsünlər. Dispetçer ifadəsində qeyd edib ki, kassaya yaxınlaşaraq Sərminaz Kazımzadəni səsləmək istəyəndə onun avtovağzal rəhbərliyinin ünvanına söyüşlər söydüyünü görüb. Sərnişini sakitləşdirmək istəyəndə özü də söylüb. Dispetçerin deməsinə görə qadın ona yaxınlaşaraq bir neçə yumruq ilişdirib. Hadisə yerinə gələn polislər hər iki tərəfi polis şöbəsinə aparıb. Hakim dispetçerdən sərnişin biletinin avtobusda yoxsa kassada satıldığını soruşub. Dispetçer bildirib ki, bilet yalnız kassada satılır. Şahid kimi dindirilən sürücülər isə hakimin sualına belə cavab veriblər. Məyər biz bilet satanıq, bilet kassada olur. Sərminaz Kazımzadə əvvəlki məhkəmə iclaslarında vəsatət qaldırmışdı ki, avtovağzaldakı müşahidə kamerası təftiş edilsin. Kimin kimi döydüyü, biletin sərnişinlərə hansı qaydada satıldığı kameranın yaddaşında var. Hakim vəsatəti təmin edərək avtovağzal rəhbərliyinə sorğu göndərmişdi. Sorğuya cavab verilmişdi ki, avtovağzal ərazisində müşahidə kamerası ümumiyyətlə yoxdur. Bu dəfə isə kameranın olub-olmadığını müəyyən etmək üçün ekspertlərin hadisə yerinə baxış keçirmələri ilə bağlı vəsatət verilib. Hakim vəsatəti təmin edib və məhkəmənin işində qeyri-müəyyən vaxta dək fasilə elan edib.
Sən icra başçısı olsan nə edərsən? Bu sualla əməkdaşımız Tural Mustafayev Zaqatala sakinlərinə üz tutub. Gəlin indi də onların cavablarını işləyək.
Rayonlar üçün əsas iş yerlərini, bu da gənclər var işləyə bilirlər. İş yerləri yoxdur. İş yerləri yetmir yəni. Var, eləyir, bilmirəm, amma əsas iş yerlərdir. Birinci növbədə iş yer lazımdır.
Başqa şəhər abadlığı, cəmatın qıravaca, əsas rayonda cəmat iş yer açardır. İş yerləri yoxdur.
Birinci su problemini həll eləyərdim. Yəqin ki, sonra da abadlaşdırma işlərinə baxardım. Çünki bunlar Zaqatala rayonu üçün indiki vaxtda aktual, mütləq.
Aktualdır, gənclər çox yəni ki, problemləri də var belə gətirsək. Biz idman səviyyəsi güclüdür, amma yəni ki, istəyərdim yəni ki, olan iş problemlərini həll edəm.
Yolları düzəldərdim bir qədər tez.
Bu 3 ildir Zaqatala torfin kimlər baxır? Görürsünüz, özür dilerim. Bu yandan qazılar, o yandan çökür. Yəni, mütəxəssislər qoyulmuyor. Yəni ki, bu lüklar var, kanal görsün. Bir pək fikir versin, görürsün, çox təzələndən qazılır. Bir kişənin 5 dəfə qazılır. Bu pol da gelir büyücədən. Üzdünü, bu sıranın kimin gelmək? Millət. Yəni, bu işlər biraz, yəni, olsaydım, belə gelir. Şəmatın
vəziyyətinə maraqlanırdım, bu qahalıyla əsas birinci sonradan... Təsəkkür
ki, ehtiyacları
var,
lazım olan hələ hələ
hesab
edəyəm. Nəyəm, hələ ora çatmamışım, təqiq edəyəm. Birinci cavanlara işləyəm, işləyəm. Cavanlar işləsəm. Nəyəm, siz ki, iş yox. Hər cavan işləməsi ailəsində. Sizə də ki, o şərait yələdən birinci adam icra olmaq. İcra nə qədər iş yerlərini təşkil etsək, özür ki, necə təşkil edəməz. Dedim ki, məsələ 10 manat işləyəm. İşə götürün, azad nədər yaparım?
Birinci dinlə başlayardım. Hamı hacı, imkan olsa hacı göndərərdim. Dinlə yaraşardım ki, iman ürəyində çıxasın deyə.
Xalqın yaşayışını yaparım.
Gənclərin işlərini çalışardım. Yaxşı olsun. Həm iş yerləri çox alsın, iş tapmaq asan da olsun gənclər üçün. Həqiqətən insanlarla görüşsün, görüşlər keçirsin icra başçısı. Elə şey.
İş yerləri açmaq lazım. İş yerləri, cəmal çox işsiz. Bazarlarda, orada, burada.
çayxanalarda işləyən uşaqlar, cavan gənclər, qadınlar iş ilə açmaqlar.
Rüşvətsiz. Mən hamını işə qoyardım. Kimi savadı var, deyərdim savadlılar, hamısı işə girsin. Savadı olan adamlar. Savadsızlar işlər işləyirlər hamısı. Savadlılar hamısı köldədir.
Və salam, bununla da Azadlıq Bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü Azadlıq Bölgələrdə proqramında görüşmək kimi deyilər. Sağlıqla qalın.